Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 22. dubna 2020 a my začneme tématem, které se stále častěji ozývá už i z mainstreamových médií, nebo tedy nevím, tam možná tolik ne, ale každopádně Parlamentní listy už o tom psali a mám pocit, že i na Seznamu, ano, což je tvrdý mainstream, už se začaly také objevovat informace o tom, že nebude dostatek potravin. No a na Parlamentních listech včera večer vyšel článek s titulkem Sucho a pandemie. Potraviny zdraží. Evropská unie svazuje. Kupujme české věci, to nás může zachránit. Vyzývá zkušený zemědělec. Je to rozhovor. Pojďme už konečně budovat potravinový nacionalismus, tedy co by soběstačnost se v programových prohlášeních vlád vždy objeví, ale většinou se vždy nějak vytratí. A bude to potřeba jako soli, protože ceny letí a poletí nahoru dál. V tomto případě dobře již bylo. To uvádí v rozhovoru pro Parlamentní listy předseda představenstva Rokycanské osecké zemědělské obchodní společnosti a šéf Krajské komory Plzeňského kraje, inženýr Jaroslav Šíma. Sucho a mráz se podepíší na letošní úrodě a samozřejmě i nedostatek sezónních zaměstnanců, což bude zvláště v zahraničí velmi výrazné. Těžko se asi pustíme do pěstování brambor či chovu prasat, ale na nějakého králíčka či kořenovou zeleninu bychom se mnozí mohli rozpomenout. Otázka. Ekonomické výhledy nejen nás či Evropy, ale většiny vyspělého světa nejsou optimistické. Ceny ovoce a zeleniny letí nahoru. Dá se s tím z pozice běžného konzumenta něco dělat? Odpověď na tuto otázku by zjednodušeně mohla znít, to musíme vzít jako fakt. Zůstává otázkou, zda by toto nastalo, kdyby pandemie nebyla, ale růst cen je podle mě nevyhnutelný a situace to jen umocňuje. Otázka je, kdo na těch cenách vydělá. Ten, kdo nyní prodělával, některý obchodník a také zemědělec, který si na tom něco zobne, ale tomu moc nevěřím. Když vezmu historii 8-10 let u ceny našich produktů, světe div se, měli jsme za ta léta možná 3-4 roky lepší, než jsou poslední léta. Myslím, že my jako zemědělci na tom efektu nebudeme mít lví podíl. Bohužel, spotřebitel bude muset ceny respektovat. Sucho, náklady, které jdou nahoru, krátkodobě je dole nafta, ale je otázkou, jak dlouho to vydrží. Prostě to musíme vzít jako fakt, i když jsem i jako konzument nerad, ale tak to nastane. Takže s letošní produkcí už asi nic moc neuděláme, karty jsou rozdané. Říká redaktor. Pro naše zemědělce je absolutně nejdůležitější, aby se na ně orientoval český spotřebitel a ten, který zde nakupuje. Naším cílem by mělo být alespoň z části dosažení potravinového nacionalismu, jako mají Němci nebo Rakušané. To by bylo obrovské vítězství, kdyby se kupovaly české potraviny bez ohledu na to, co se sem dováží odjinud. A kdy ještě část obyvatelstva vyvaluje oči nad západním zbožím, i když už to naštěstí trochu pokleslo. To Po revoluční divení se nad krásnými obaly už opadá. Bohužel, tady se pořád tlačí polské zboží, kde o kvalitě mám trochu občas pochybnost, která se občas objeví i oficiálně. Lidi mají hluboko do kapsy a některé sorty obyvatel nevědí, co dělat, zda koupit levnější zboží a najíst se, i když nechci říkat, že by tu byl hlad. Prostě buď si koupit kilo buřtů za 65 korun nebo za 140 korun a pochutnat si na nich. Ale někdo se prostě potřebuje levněji nasytit, tak to bohužel je a asi i bude dál, zvláště v této době, a to asi nezměníme. Jak ale říkám, naším vítězstvím by bylo dosáhnout v uvozovkách potravinového nacionalismu, jaký mají na západě. Když vidíte tam jejich podíl zboží, tak to je prakticky a historicky téměř 100%. K tomu se snad dopracujeme i zde. U nás na to byl kratší čas. Oni si své zemědělce hýčkají a dávají jim důvěru tím, že kupují jejich zboží. Otázka. Věc, kterou neovlivníme, je sucho, byť trochu zapršelo. Říkám kolegům z branže, že většinu lidí nebaví poslouchat naše nářky. Fakt je ale ten, že sucho je kritické. Když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem se díval na radar a na Plzeňsku bylo 6 až 12 mm srážek. To je blahodárné, ale není to nic spasitelného. Je to ale na vzcházející jařiny určitá pomoc a kéž by se to tak zopakovalo alespoň každý týden, ale to je ve hvězdách. A výhled na další dny není dobrý. Po takových v těchto deštíkách se ještě nějaká vlhkost najde, ale to je celoevropský problém. Je to kritické hlavně pro ty, kteří dělají rostlinnou i živočišnou výrobu, tedy jak říkám, řádné zemědělství. Tam se objevuje problém s krmivy, mám hrůzu z pícnin, jak nám dopadnou. Děláme sice nějaké kroky, začala se více sít Vojtěžka, která si sáhne pro tolik potřebnou vodu hlouběji. Jsou také odrůdy, které sucho snášejí více, ale stále mám pocit, že ten problém nedokážeme předstihnout a že před námi pořád utíká a my reagujeme jednou za rok v osevních plánech. Sucho je každodenní záležitost, víme o nějakých cestách, ale není to žádná sláva. Nějaké škody se i kompenzují, ale mám pocit, že se nám ty pomyslné nůžky nějak rozevírají. Všechny pranostiky hovoří o vláze a my kolem sebe vidíme, že když trochu zaprší, hned se více zazelení, vegetace to na svém začátku nutně potřebuje. Ano, práší se, ale to si tak můžeme povídat a neovlivníme to a neovlivní to nikdo. Pamatujete takové nebývalé horko na začátku jara? Nám počasí dovolilo začít dříve, ale pak přišly docela silné mrazíky, což odnesla část ozimů i řepka a dopady se ukážou za pár dní. Rostlinky jsou zkroucené, některé stonky popraskané, konce obilí jakoby spálené, samozřejmě že mrazem. Vegetace prostě povyjela nahoru a pak přišel docela silný mráz. Co se týká ovocnářů a vína, to jsou události, které jsou pro ně doslova tragické. Když má někdo například meruňky, tak má úrodu nebo vůbec nic. A to je strašné. A to tu ještě nejsou zmrzlíci v polovině května. O tom raději nepřemýšlím. My sejeme kukuřici, což se řešilo už od začátku května a čeká se, zda to vyjde a uvidíme, co se stane v květnu. Do toho rizika prostě musíte jít. Samozřejmě víme, že zmrzlíci mohou udeřit, ale co naděláme? Je to tedy vše předběhlé než spožděné, že? No to je tedy slovo. Určitě předběhlé, první fáze jara byla časnější, tak o 14 dní, 3 neděle. Mráz to malinko přibrzdil, ale je to určitě rychlejší a ta jarní období se nám poněkud pootáčejí. Vrátíme se tedy zpátky k zahrádkám. Budeme si pěstovat cibuli, mrkev, česnek nebo petržel. Máme si vysázet rybíz, angrešt, prostě to, co bylo zvykem v 70. či 80. letech. Určitě se najdou lidé, kteří se k tomu vrátí a budou se zahrádkám věnovat, ale nebude to taková část, která by významně s potravinami pohnula. V době, kdy lidé zahrádkařili a věnovali se chovu domácích hospodářských zvířat, tak k tomu měli před 40 lety poněkud jiné podmínky a i potřeba byla větší, aby nemuseli čekat například ve frontě na maso. Dnes lidé žijí jinak, mají chalupy, odlišně nastavené, aby si jinak užívali, a i proto nedojde k takové změně. Chalupy, asi spíš hodnoty, bych řekla, odlišně nastavené. Jsou místa, kde si mohou otevřít chlívek a pustit tam prase, ale mnohdy je to otázka něco vybudovat, aby tam ta dvě prasátka mohla být. Takže šanci bych viděl spíše v zahrádkách a zelenině. V chovu domácích zvířat nevidím, kdo ví, jaký posun. Takže králíci a tak dále, to zůstane na nadšencích a nebudou nějaké rozdíly, že? Určitě. Ti chovatelé bezprostředně po sametové revoluci, tak těm bylo kolem 40-50 let a dnes jsou na konci aktivních sil a návaznost, stejně jako u některých sedláků, tam prostě není. Pokud to někdo nechytil, bude to složité dohánět. A co ovocnářství, to u nás skomírá na úbytě a jací jsme v pomologii byli za první republiky kabrňáci. Dnes nemáme ani ovocnářský, ani pomologický ústav, kdysi tak slavně založený, a těch pár lidí rozházených po zemědělských školách to asi nevytrhne. Já jsem 22 let dělal v podniku, kde jsme měli asi 60 hektarů sadů. Prošel jsem tím, jak to skomíralo, jak jednou po 4-5 letech jsme ten sad měli v nějakém zisku, ale v ostatních letech se to propadlo a my jsme jej sanovali jinými činnostmi. Tlak byl samozřejmě ze zahraničí enormní. Rakousko, Itálie měly lepší přírodní podmínky, měly podpory, takže pěstování ovoce mělo snazší život. Pak se to sem dostávalo za jiné peníze i z Polska a tím zdejší ovocnářství poumíralo, takže zůstaly jen ostrůvky nadšenců. Naše společnost zemědělce, kteří toto ty desítky let dělali, prostě nepodržela. Nehledě na to, že začít ovocnařit musíte čekat 3-4 roky na první úrodu, a to jsou nemalé investice. Snad když už se dnes více hovoří o soběstačnosti, tak podrží ty, kteří mají zázemí, sklady, umějí to, tak snad nebudou výměry klesat a že by mohlo být více o alespoň pár hektarů. To bude pozitivum, pokud politika nebude směřovat k úplnému zavření těchto provozů. A redaktor, zdá se, že z druhého konce světa to bude o něco horší dovážet a v Evropě nebude. Snad zelená politika bude směřovat proti tomu, aby se to nevozilo sem tam po Evropě, ale to říkám možná trochu nadneseně. Třeba se to chytne za tu logickou část, prostě nevozme nesmysly. To by byl nejsnazší krok zelené politiky a ne vybrat ze všech států hromadu peněz a pak to rozházet. My to všechno chytáme tak nějak divně. Chceme Evropě stačit, staví se tady cyklostezky, ale nezapomeňme, kdy se tyhle věci v západní Evropě začaly dělat, až když měli vlastní silniční síť v pořádku, od malých okresek až po dálniční sítě. Že by to dělali tak, aby měli velkou část okresek v hrozném stavu, i když u nás už trochu nějaký ten posun nastal, o tom tedy nevím. Oni si opravili silnice a pak šli touto cestou pro využití volného času. My ale díky Evropské unii na to přistoupíme a přitom jezdíme po cestě, která se blíží tankodromu. To je nepoměr. Nejde o národní zájem, specifika států nejsou brána v potaz. Já se tím nedivím obcím, protože vidí, že mají možnost si sáhnout na peníze, ale přece koruna nebo euro je jen jedno a měli bychom je dávat tam, kde jsou opravdu třeba. Jsem v tomhle prostě konzervativní a spíše bych se díval na to, co opravdu potřebují zdejší lidé. Tam, kde je bídný stav, tam by se měl zaměřit finanční tok a když se to dá do cajku, tak si můžeme dovolit i něco jiného. Jenže ono je nám to nabízeno, de facto jsme k tomu vlastně tlačeni a rádi potom skočíme, když tam peníze leží. Redaktor, říkali jsme si, že bude nějaké hospodářské rozvržení ve stylu ty budeš dělat to a ty ono, ale vzniklo z toho, že ve Španělsku pěstují cukrovou řepu, brambory a vše se rozvrátilo. Máme se vrátit k samé podstatě RVHP, kde byla určitá dělba a nikoliv jen bezbřehá konkurence, možná i v tomto dostane Vyšegrádská čtyřka novou krev. Podívejte se, co se za těch 20 let vlastně událo. Jakým způsobem se dělaly třeba domácí zabíjačky? Možná je to živelné, ale nevím, že by to někomu kromě čuníka nějak ublížilo. Ovšem dnes je to opapírováno, co se smí a nesmí. Unie nám leze do domu každého řezníka, kdo udělá nějakou klobásu, musí mít certifikát. Je to směšné. Když byl dříve řezník na vesnici, tak si k němu pro výrobek z těch dalších okolních dojeli a kdyby to dělal špatně, tak už nikdy pro něj nezajedou. Ale Unie si vydupává, že tyto věci musí být pod kontrolou v zájmu zdraví lidu. Ale zdraví přece ohroženo nebylo. Tímto se tedy v Bruselu zabývali místo toho, aby skutečně lidem zjednodušovali život. Vždyť jsme svázáni ve všem možném. Vyřešil se rum, pomazánkové máslo, ale takové blbosti, tím se zabývají. Vezměte si třeba ošacení. Podívejte se, kolik je velikostí. Obyčejný člověk tápe, jestli 53 nebo 52 je XL, nebo jestli je to číslo v metrické soustavě nebo v palcích, no pro Boha svatého. Tohle by je mělo zajímat, když je ta globalizace. V Asii jiná míra, v Americe jiná míra, v Evropě jiná a oni se na takové ptákovině nedokážou domluvit. Mně by to bylo osobně jedno, jestli by byly třeba palce po celém světě, ale vím, že jestliže si koupím boty v Hongkongu, tam budou stejné jako ve Varšavě. To by lidem usnadnilo život. Vždyť oni se na takových věcech ani neumějí domluvit. V každém katalogu se vám píše, že kalhoty mají takovou tabulku, kde se to přepočítává na 4 velikosti, které jsou pro tu určitou zemi. To je k smíchu. A když nic jiného, tak to stojí papír. Vraťme se ještě k těm cenám a komoditám. Může přece nastat celosvětová krize. Hovoří se o tom, že Rusko, které je velikým vývozcem obilí, nebude vyvážet. Do toho nejsou lidi, brigádníci, vystřeba na německý chřest musí být vysílána letadla plná balkánských námezdních pracovníků. To je jako s těmi ochrannými prostředky. Státy si prostě musí chránit své občany. Kdyby tady taková situace nastala, tak nemáme lidem co dát. My jsme závislí v řadě komodit na dovozech. Sice se nějaké krůčky začínají objevovat, ministerstvo už nějakou dobu něco vyhlašovalo, ale moc se toho nezrealizovalo. Kdybychom si pročetli vládní prohlášení všech vlád po sametové revoluci, tak o potravinové soběstačnosti byla zmínka prakticky všude a stala se z toho stále větší a větší nesoběstačnost. Jak se nám zdálo, že se nic nestane, a hle, to by nás mělo poučit. Neznamená to, že přijde zemědělec a my mu dáme peníze, ale umožníme mu dělat svoji práci. Ať jsou třeba garantované ceny, byť je to možná trochu socialistická vymoženost, ale zemědělec, aby mohl zvýšit produkci bez následků na životní prostředí, tak by měl vědět, že mléko třeba prodá alespoň za 8,80 až 9 korun za litr. Vždyť tyto ceny jsou pořád stejné, byť se zvedly veškeré vstupy xkrát a pořád jsou stejné ceny a v některých momentech dokonce i horší. Podívejte, kolik dnes stojí voda stáčená do petek a kolik stojí mléko a co ta kráva vypije. Všichni, kteří pořád mluví o zelené politice, tak počítají, kolik kráva vypije vody a staví se to do polohy, kolik nám té vody vlastně sebere. No tedy pro boha, ať nám také někdo řekne, kolik nám jí vrátí v mléku, hnoji, v dalších věcech. A pak lidé spekulují, jak zachrání svět, když nebudou jíst maso a pít mléko. Logika, že bychom tím ušetřili něco vody, je kolosální nesmysl, hodný přísně střeženého blázince. Je to demagogie a ty takzvaní zelení neříkají celou pravdu. A nebo, což je snad ještě horší, to ani nevědí. Redaktor, ve výkupech mléka se pořád bojuje o každý haléř, ale v obchodě je kvalitní lepší mléko kolem 30 korun a květák za 60 korun, to je opravdu majstrštyk. Já to vidím a zvláště v zelenině je to děs. I pro větší výrobce by tady byla šance. A nemluvím jenom o samozásobitelství. Je třeba v tom lidi podpořit. Proč bychom neměli mít vlastní mrkev, celér, petržel, brambory, cibuli, česnek? Proč bychom to dováželi od někud z horoucích pekel? S tím prostě musí pomoci stát. Stát sem nemůže pustit někoho, kdo prodává za pár šupů. Karfiol za 20 nebo kilo brambor za 2 koruny. To je přece jasné, že je v místě jejich pěstování, prostě štědře podporují nebo mají dočasně lepší přírodní podmínky. Náš zemědělec zareaguje tak, že rok vydrží, ale druhý rok ještě počká, ale stát to sem opět zaveze, no tak zemědělec skončí. A proto se tu politicky řeší řepka a další. Jenže zemědělec na propad cen s komoditami musí alespoň trochu uživit sebe a své lidi. To není proto, že by nechtěl dělat brambory nebo zeleninu, ale on to dělat nemůže, protože by ho to položilo. Tak je to i ve vepřích, mléce a v dalším. Prostě produkce základních potravin je nutná být svoje vlastní. Tedy přátelé, ten redaktor to asi přepsal slovo od slova a absolutně se nenamáhal trochu stylizovat, ale už se blížíme ke konci, tak to vydržíme. Co říkáte nápadu ministra vnitra Hamáčka poslat nezaměstnané na pole a ještě čerstvější pobídce komunistického poslance Vondráčka, asi spíš Ondráčka to má být, studentům, aby vyrazili na brigády na pole? Neznám doslovně ten apel autorů v souvislosti. Na brigádu do zemědělství může přijít každý zájemce. Občas se to i děje, ozvou se studenti na sběr kamení. Teď tu máme 2. Uživili bychom jich tak 6 až 8. Má-li kdokoliv chuť, bude vítán. Tak to bychom měli jednu hrozící katastrofu a tím je nedostatek potravin anebo velice drahé potraviny. A teď se pojďme podívat na další. Na serveru arfa.cz dnes vyšel článek s titulkem Hrozí nám další Černobyl? Ukrajině se jaderné elektrárny sypou pod rukama. Požáry, havárie a spousta zbraní. Komentář Stanislav Novotný. Blíží se 34. výročí černobylské havárie, katastrofy, jež měla vliv i na následující sérii politických převratů, které rozložili někdejší sovětský blok. Zeleně zbarvení politici využili nálady veřejnosti a ekologicky nejčistší energii nasadili psí hlavu. Zeleně zbarvení politici vylili tak s vaničkou i dítě a pod jejich tlakem řada států odmítla rozvíjet a bezpečnostně zdokonalovat tak důležitý zdroj energie. Je jasné, že získávat energii z atomu by měl dobře řízený stát, schopný zabezpečit celý proces gramotnou organizací a kvalifikovaným zázemím. Je však dnes takovým státem Ukrajina? podtitulek Chybí peníze i na odstávku. Občanská válka na východě země, zbraně mezi civilisty, bandité, terorizující obyvatelstvo či neustálá hrozba státního bankrotu nepůsobí zrovna věrohodně. Odborníci přitom hlásí, že jaderné elektrárny jsou zastaralé, přetížené a systém je bez peněz. Energoatom, provozovatel všech čtyř ukrajinských atomových elektráren, dokonce nemá peníze ani na odstávku přesluhujících reaktorů. Havárie jsou na denním pořádku a američtí kmotři bezohledně zneužívají vazalské postavení ukrajinské vlády, jež musí používat jaderné palivo firmy Westinghouse. Podtitulek Nebezpečné palivo vnucené USA. O tomto palivu je však známo, že je nekompatibilní s původní sovětskou technologií. Jeho používání tak značně zvyšuje riziko další pohromy. Neměli bychom připomenout zahraničním financiérům a organizátorům ukrajinského barevného převratu, že za současný stav nesou zodpovědnost? Podtitulek Druhý Černobyl, že v roce 1986 černobylský radioaktivní mrak zasáhl i naše území, území jejich současného v uvozovkách spojence, a že bychom si neradi tuto zkušenost zopakovali. Bývalý viceprezident a dnešní kandidát na prezidenta USA Joe Biden se choval na Ukrajině jako Madeleine Albrightová v Kosovu, tedy jako pirát, a podle toho to také vypadá. Ukrajina je od té doby nebezpečnější svým vlastním i svému okolí, stejně jako Kosovo. Tam je otázka u těch požárů okolo Černobylu, jestli nebyly založeny tím, samozřejmě pohůnky bažin. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet, ale Ukrajina je na tom opravdu zoufale. Teď něco povzbudivějšího. 18. dubna na Zvědavci vyšel článek Akademik Čerský. Během probíhající pandemie koronaviru, na jejímž pozadí probíhají zároveň ve zrychleném režimu globální změny v ekonomickém i politickém uspořádání světa, ztratila média ze zřetele některé další záležitosti, které ovšem rovněž mají strategický význam, přinejmenším pro Evropu. Jednou z takových záležitostí je cesta lodi Akademik Čerský, tak říkajíc kolem světa, z Vladivostoku, respektive přístavu Nachotka, který opustil v únoru 2020 do Baltského moře. Oč jde? O nic menšího než o snahu dokončit Nord Stream 2, bez nějž je Německo stále energetickým rukojmím, tedy silně ovlivnitelným objektem ze strany USA prostřednictvím jejich pák v podobě Polska a Ukrajiny. Poslední předkoronavirové zprávy zůstaly ve vztahu k této záležitosti u toho, že americké sankce odradily švýcarskou společnost od dokončení plynovodu prostřednictvím jejího lodního vybavení. Jedinou další lodí specializovanou na pokládku plynovodního potrubí na mořské dno, která zůstala pro projekt Nord Streamu 2 reálně k dispozici, tak je Akademik Čerský, který se v okamžiku odstoupení Švýcarů od projektu nacházel ve Vladivostocké oblasti. Odtud, respektive z Nachotky, se následně Akademik Čerský vydal na dlouhou cestu na Balt, aby mohl být plynovod dokončen. Doplout na místo určení měl podle původně zveřejněných plánů kolem 22. dubna tohoto roku a do konce roku dokončit přerušené práce na plynovodu v Baltském moři. Akademik Čerský má proto nyní strategický význam a Rusové neponechali nic náhodě. Loď se přemísťuje systémem, který byl naposledy použit za druhé světové války, totiž v rámci minikonvoje, a jsou proto závažné důvody. Loď by se mohla stát obětí například pirátů v Adenském zálivu nebo v uvozovkách náhodné kolize s jinou cizí lodí, či jakéhokoliv dalšího druhu v uvozovkách nehody, která by mohla třeba i odněkud přiletět a podobně. Konvoj proto tvořil kromě samotného akademika Čerského a remorkéru Viktora Koněckého též torpédoborec ruské tichooceánské flotily admirál Vinogradov o maximálním výtlaku 8800 tun s hlavní výzbrojí sestávající z protilodních střel P-270 Moskyt s dosahem 120 kilometrů. Podle některých ruských zdrojů je velmi pravděpodobně konvoj doprovázen pod hladinou jednou nebo dvěma ponorkami. Specializovanou loď doprovázel admirál Vinogradov minimálně v první fázi její plavby směrem na Srí Lanku. Co se děje od té doby, není přesně známo. Akademik Čerský podle všeho mění kurzy a plány plavby. Od Srí Lanky jej doprovází další loď ruského vojenského námořnictva, zařazená organizačně v sestavě baltské flotily Jaroslav Mudrý, která se v oblasti oficiálně pohybuje z důvodu ochrany námořních tras před somálskými piráty. Jde o raketovou fregatu o výtlaku 4400 tun s hlavní výzbrojí představovanou raketotorpédovým systémem Vodopad-NK s dosahem 50 km na cestě k cíli a do 300 metrů hloubky pod hladinou moře v závěrečné fázi útoku a protilodními raketami H-35 s dosahem 130 km. Obě vojenská plavidla mají samozřejmě vlastní systémy protivzdušné obrany středního a krátkého dosahu. Po opuštění Srí Lanky akademik Čerský vypnul odpovídač a ztratil se z civilních sledovacích systémů. Očekávalo se, že zamíří horkou zónou Adenského průlivu rovnou k Suezskému průplavu, ale podle některých posledních zpráv se konvoj stočil k Mozambiku. Plavbu akademika Čerského budeme i nadále sledovat a ve skutečném evropském zájmu mu přát doplutí do místa určení bez nehod. Teď se podíváme na ekonomiku očima Michaela Chazina. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek Chazin. Rekordní pád ceny ropy WTI znamená konec dolarového systému. Ruský ekonom Michail Chazin, autor knihy Vzpomínky na budoucnost, ve které vyložil novou ekonomickou teorii, v rozhovoru pro média prohlásil, že záporné ceny ropy WTI znamenají konec dominance dolaru ve světovém obchodu. Ekonomicky záporná cena ropných futures znamená následující. Při té úrovni těžby, která je dnes, objem spotřeby, který silně spadl, nedovoluje tuto ropu nikam odesílat. Ve výsledku ti, kteří ji těží, musí nakupovat ropné sklady, aby si od nich brali ropu za dodatečnou platbu, prohlásil v rozhovoru pro ruskojazyčná média Chazin. Podle jeho názoru není možné pro korekci situace použít metodu snižování úrovně těžby. Teď následující věc, můžeme říci, pojďme začít těžit méně, a to není možné dělat. Proč? Protože těžba znamená kapitalizaci společností, které už mají půjčky, které musí vracet. Speciálně se to týká těch, kteří těží břidlici. Ti musí neustále realizovat nové vrty. Z toho důvodu potřebují neustále nové půjčky. Pro ně je proto principiálně důležité zachovat za jakoukoliv cenu objemy prodeje, myslí si vlivný ruský ekonom. Já jenom připomenu, že peníze z břidlicové ropy především, nebo jako jeden z významných zdrojů živí Clintonoidy v USA, čili je to zároveň boj proti nim, proti bažinám. Vytváření cen ropy se údajně úplně odtrhlo od kontaktu s realitou a technologických procesů. Z pohledu makroekonomiky to znamená dvě věci. Věnujte pozornost tomu, že cena ropy v Evropě představuje $25 za barel. Za prvé, mechanismus tvorby ceny, který vytvořili bankéři, se absolutně odtrhl od reálného technologického procesu, uvedl ekonom. To je výsledek toho, že banky, které kontrolovaly vytváření cen ropy přes futures, tak jejich mechanismus už více nefunguje. Nejsilněji tím budou zasaženy právě banky. To znamená, že vytváření ceny v ropném průmyslu se vrátí k přirozenějším způsobům, podobně jako kapitalizace. Vždyť půjčky se dávaly na základě kapitalizace. Velmi podobné společnosti ExxonMobil a Rosneft se svou kapitalizací liší téměř desetinásobně. Rosneft má méně, protože bankéři tuto společnost nechápou jako svoji. Teď ExxonMobil klesne kapitalizace, tedy ExxonMobilu, té společnosti. Tato společnost to ale přežije, všichni ostatní prohrají. Nevrátí ty půjčky, které si už vzali, prohlásil Michail Chazin. Těžba z břidlice se prý tímto končí na celém světě, jelikož společnosti, které ji vykonávaly, budou postupně krachovat. Pokud by to byla pravda a víme, že ten záměr tady byl a je, tak potom by to znamenalo velmi tvrdou ránu, velmi tvrdý úder na bažiny, na Clintonoidy a všechny ty americké státní elity. Lokálním následkem toho je, že břidlicové dobrodružství ve světě skončilo, myslí si. Za druhé, ukázalo se, že už není možné, aby ceny byly vytvářeny z jednoho centra. Vytváření cen v USA, v Evropě a v Číně bude různé. To v praxi znamená rozpad Bretton Woodského systému, světového dolarového systému, řekl ruský ekonom a dodal, že dosud se používal právě dolar pro obchodování s ropou. Podtitulek: Cena ropy. West Texas Intermediate, WTI nebo WTI, ropné deriváty futures a hlavní americká ropa v pondělí překonala bezprecedentní pokles, když cena klesla na úroveň minus $37.63 za barel. Jde o první pokles do negativních čísel od té doby, od kdy se v roce 1983 otevřela burza New York Mercantile Exchange, NYMEX. Volný pád ceny ropy byl provázen poklesem poptávky v důsledku koronaviru a ropné války mezi Ruskem a Saúdskou Arábií. Cena ropy WTI se vrátila do černých čísel v pondělí večer po prohlášeních amerického prezidenta Donalda Trumpa o nákupech ropy. I tak ale není jasné, zda trhy odpověděly na zprávy o vládních nákupech. Já jsem dnes viděla na ruských zdrojích nejprve, že je barel za $18, potom to kleslo dokonce na 16. Jak je to teď v tuto chvíli, nevím, protože ono se to dost rychle měnilo i během dne. K té ropě si přečteme ještě jeden článek z Pravého prostoru. Co znamená negativní cena ropy v praxi? Dickoy Harpy je autorem článku. Kdo by si ještě před několika měsíci pomyslel, že věc tak samozřejmá, jako je svěží vzduch k dýchání, nám bude odňata a místo toho budeme odsouzeni k odpornému dušení se pod rouškami. Kdo z nás by jen tušil, že tak banální a přitom důležité věci, jako zajít si na fotbal, na tancovačku, do divadla, na koupaliště, na promoci, na mikulášskou bezpečnost, besídku nebo do nemocnice k umírajícímu členu rodiny prostě nebude možné dělat. Kdo by ještě docela nedávno věřil tomu, že se lékaři v těch nejvyspělejších zemích světa budou rozhodovat mezi nemocnými, kterého zachrání a kterého musí nechat zemřít. Ani tomu, že krematoria nebudou ani při nepřetržitém provozu schopna zvládnout nápor mrtvol a že budou muset být využívány hokejové haly ve velkých evropských městech jako provizorní márnice, by nikdo ještě nedávno nevěřil. A té následující zprávě by asi stejně tak nikdo nevěřil, snad ještě ani před 24 hodinami. Tak to, co uvádí autor, tak je samozřejmě sporné, tak jak o tom neustále hovoříme, ty stadiony a plné márnice a márnice na stadionech a podobně, to je všechno ve hvězdách, jak je to doopravdy, ale pokračujeme. Včera asi v 21.15 hodin našeho času došlo k něčemu naprosto nepředstavitelnému. Cena ropy na světové burze se poprvé propadla pod nulovou hranici. Prognóza na květen mluví o cenách ropy v negativních číslech. Došlo k tomu v důsledku války producentů ropy o světové trhy s touto strategickou komoditou. Tuto válku rozpoutal kdo jiný než Saúdská Arábie, která začala zvýšenou produkcí kalit vodu a ostatní hráči, zejména Rusko, udělali totéž. K rozpoutání takové obchodní války si ale skutečně nemohli ďábelští Saúdové vybrat lepší moment. Souběžně probíhající pandemie globální poptávku totiž snížila na zlomek objemů, s jakými počítali, když svou válku spouštěli. Obrovská globální nadprodukce, která je té jejich války důsledkem, je tou nejhorší možnou reakcí na rapidní snížení poptávky. A ceny surové ropy na světových trzích tomu odpovídaly. Co znamená negativní ropa nebo cena ropy v praxi? Kdo má volný tanker, ten dostane zaplaceno za jeho přistavení. Ropa je na obtíž a například Čína už po 3 hodinách od tohoto historického propadu ceny zdvojnásobila tempo, s jakým ropu pro své strategické rezervy vykupuje. Vlastně po dnešku, s jakým si za odběr ropy z tanků těžařů nechává platit. Zní to naprosto neuvěřitelně, že? Jaké implikace bude negativní cena ropy mít na již tak těžce zkoušenou ekonomiku, lze jen velmi těžko odhadovat. Jako každý extrémní výkyv to způsobí silný šok. Jehož následky budeme pociťovat po zbytek našich životů. Naše ekonomika, jak ji známe, je tímto v podstatě mrtvá, protože ropa byla tou životodárnou krví, která v jejich žilách kolovala. Ropa byla tím mechanismem, pomocí kterého bylo možné v bouřlivých dobách kormidlovat nejenom směr vývoje ekonomiky, ale také vojensko-politický vývoj na celé planetě. Ropa byla doposud jak důvodem příšerného drancování přírody při její těžbě a zpracování, tak také důsledkem jejího spalování trpěl celý ekosystém, zejména pak jedna hysterická záškolačka. Co tohle bude přesně znamenat a jaký bude další vývoj? Když se nad tím skutečně zamyslíte, tak ropa a její cena doposud ovlivňovala naprosto všechno. Ve skutečnosti se kvůli ní vedly války, ať už se to zdůvodňovalo, čím chtělo. A to je, zdá se, minulost. Ropa sloužila elitám mnoha různými způsoby a dokud její hodnota opět nepřekročí alespoň $40 za barel, tak žádnou z těch metod nyní už nebude možné aplikovat. To povede k prohlubování globální revolty proti již tak dost nepopulárním snahám elit zavádět nový světový řád. A na jeho úspěšném prosazení stojí a padá jejich budoucnost, takže se nevzdají jen tak lehce. Jedno je jisté, určitě to nebude jednoduché. Jistě, bude to mít i pozitivní stránky, ale opět pouze pro úzký okruh vyvolených. Vsadím se například, že naše státní rezervy pohonných hmot jsou momentálně záhadně prázdné a budou nyní moudře naplněny ještě za ty staré ceny, aby benzina a jiní sponzoři šmejdů ze Strakovky neskrachovali. Však on to blbý občan zase celé zaplatí a stejně tak bude ještě nejméně měsíc platit 30 a více korun za litr na třikrát zdaněného benzínu u pumpy, aby pak jako součást velké PR akce pomáháme daňovým poplatníkům přežít v době pandemie. S velkou slávou zlodějští šmejdi zlevnili ten litr o 3,5 koruny na 14 dní. Žijeme v turbulentní době, nikdo z nás něco takového nezažil. Musíme se proto o to více soustředit na základní věci, které nám umožní přežít, na nejužší rodinný kruh, který je v těchto dobách to nejdůležitější a jako národ musíme víc držet spolu. Jenom jednotní proti té cizácké vrchnosti a poskokům v jejich žoldu něco vybojovat. Asi můžeme, tady chybí. Jenom když budeme jednotní, tak můžeme něčeho dosáhnout, tak to autor myslí. A že to chce vzít pořádně do ruky, šmejdy rázně vykopat, národ konečně osvobodit a začít si hledět konečně sami toho svého, českého. Tak o tom přece nemá vůbec cenu diskutovat. Včera bylo pozdě. Tak já jsem myslela, že autorem je cizinec, ale je to evidentně náš krajan a samozřejmě s jeho slovy naprosto souhlasíme. Teď je otázka, jak se k tomu lidé postaví, ale každopádně je nejvyšší čas začít něco pro sebe dělat a budovat komunity, širší kruh než jenom rodinný. Třeba alespoň začít sázet brambory, jak nám to včera předvedl i s proslovem jeden pán, který se do toho zrovna pustil. A naproti proudu najdeme i článek Radima Fialy, který vyšel dnes. V Bruselu se zbláznili. V Bruselu se zbláznili. Toto opatření EU povede ke zničení ekonomiky, nezaměstnanosti a brutálnímu nárůstu chudoby. Evropská unie místo toho, aby nám pomohla, požaduje, abychom vyhodili biliony korun na boj proti emisím CO2. Priority plánu Zelený úděl pro Evropu chce předsedkyně komise Ursula von der Leyen zohlednit v chystaném návrhu příštího sedmiletého rozpočtu EU. Takže přichází hluboká ekonomická krize, mnoho lidí přijde o práci a Evropská unie chce ekonomiku ještě dorazit a zničit tím, že bude prosazovat svůj šílený plán. Někteří lidé blízcí Bruselu navíc současné obtíže vítají, protože pomáhají uskutečnění jejich fanatických plánů. EU nejen, že nepomáhá, ale škodí. Čím dříve EU skončí nebo čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Euro.cz informovalo, že Brusel plánuje do podzimu představit analýzu dopadů dalšího zpřísnění emisních limitů. Někteří experti blízcí Evropské unii tvrdí, že současný útlum ekonomiky spojený s šetrnějším provozem může být pro zelený plán dobrým stimulem. Takže v Bruselu se z krize ekonomiky ještě radují. Zástupci Evropské komise v minulých dnech opakovaně ujistili, že bez ohledu na možné krátké zpoždění způsobené současným omezením práce unijní exekutivy, nehodlají v zavádění desítek kroků spojených se zeleným plánem polevit. Pokračujeme v práci na tom, abychom do září předložili analýzu dopadů vybavený plán na přísnější omezení emisí skleníkových plynů k roku 2030 o 50 až 55% proti hodnotám z roku 1990, na čemž komise trvá. Oznámil minulý týden místopředseda komise EU odpovědný za zelenou dohodu Franz Timmermans. V současnosti platí pro země EU závazek 40% snížení a některé státy tvrdí, že budou mít s jeho zpřísněním problém. Podle některých expertů EU nemusí mít současná vynucená omezení pouze negativní dopad na ekonomiky a mohou cestu směrem k ekologičtější Evropě urychlit. Bývalý klimatický úředník EK nyní působí na univerzitě ve Florencii a jmenuje se Jos de Belk, podle listu Financial Times uvedl, že může krize přinést změnu našich návyků, například v trvalém snížení leteckého provozu a s ním souvisejících emisí. Tak pokud to vyšlo ve Financial Times, tak to oznamuje globální prediktor, protože to jsou jeho noviny. Nebo tedy noviny, které oznamují a ohlašují to, co je podle globálního zákulisí potřeba. Zkrátka a dobře formují informační pole. Náklady klimahysterie jsou šílené. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v České republice budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš. Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita a teplota slunce a vzdálenost země od slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. Bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní, ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn, je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamenaná i větší produkce zemědělských plodin. Evropská unie nejenže nepomáhá, ale škodí. Čím dříve EU skončí, nebo čím dříve z ní odejdeme, tím lépe. Jsou to neuvěřitelné paradoxy a dnes a denně se můžeme přesvědčit, že nám vládnou skuteční šílenci, jinak se to nedá nazvat. Nebudu číst ten článek celý, ale 16. dubna na Novinkách vyšla informace o tom, že farmáři v USA likvidují úrodu, nemají odbyt a sklízet se jim nevyplatí. Přitom všichni víme, co hrozí a že skutečně na některých místech planety, k nímž se nejspíš začneme počítat i my, hrozí hlad. Teď článek ze serveru sppk.sk. Koronavirus způsobil výjimečný stav na trzích s pšenicí. Stále více významných exportérů plánuje zastavit vývozy. Cena pšenice na termínovaných trzích vysoce překračuje hranici 200 eur. Jiné země zas zvažují koupit na světových trzích velké množství pšenice. Už minulý týden Rumunsko, druhý největší evropský vývozce pšenice, oznámilo omezení vývozu pšenice do třetích zemí. Podobná opatření zvažují i Rusko a Ukrajina, protože jejich vývoz v posledním období drasticky vzrostl. Současně exportní ceny na trzích u Černého moře překonaly strop, stejně jako ceny chleba a základních potravin na vnitřních trzích Ruska a Ukrajiny. Ceny na evropských terminovaných trzích následují trend vývoje cen pšenice na světových trzích směrem nahoru, podobně jako i ceny exportních přístavech. V pondělí 20. dubna 2020 vyskočila cena pšenice na evropských termínovaných trzích na 205 eur. Stejně stoupá cena pšenice z nové úrody na 192 eur za tunu. Francie by se mohla tento rok kvůli rostoucí poptávce a omezením jiných stát dalším výrazným exportérem. I navzdory vysokým exportním cenám ještě nikdy nevyvezla do třetích zemí takové množství pšenice. Z vysoké ceny pšenice v důsledku koronakrize profituje i Německo. Podtitulek: Rusko chce zastavit v květnu vývoz pšenice. V pátek 17. dubna Rusko oznámilo, že už brzy zastaví export pšenice. Existuje vysoké riziko nejistoty ohledně zásobování trhu s pšenicí, proto chce Rusko tento vývoz zastavit, což okamžitě vyvolalo zvýšení její ceny na trzích. A dále je tu podtitulek: Možný zákaz vývozu i na Ukrajině a Rumunsko zastavuje vývoz do třetích zemí. To už víme. Tady potom ještě ty informace, které jsme už četli, jsou podrobněji rozebrány. Takže vážení a milí přátelé, nic povzbudivého nás asi nečeká. A navíc událost, nad kterou zůstává rozum stát. Je čas na vzpouru davů, burcuje ex-prezident Klaus. Bývalý prezident České republiky Václav Klaus v rozhovoru pro Novinky řekl, že občané by měli protestovat proti nečinnosti současné vlády, která zadělává na hlubokou ekonomickou krizi. Ten rozhovor číst nebudu, najdete ho na Novinkách a nejspíš jste ho už viděli. Otázka zní, proč to Václav Klaus dělá. Já se domnívám, že tam mohou být motivy dva. Za prvé postavit se do čela něčemu, co hrozí, a je pravda, že milion chvilkaři a debil blok zlobí a zlobit ještě budou a budou chtít využít toho, že lidem docházejí peníze a že začnou mít strach o svou existenci. Tak to je jeden moment. No a druhý moment spočívá v tom, že zřejmě pan Klaus starší nahrává panu Klausovi mladšímu. Lžou vám, Klaus mladší předkládá zlou pravdu o Česku s virem i po něm. Bude to bolet. Stát musí začít brutálně šetřit, bez toho se neobejdeme, jinak je to lhaní občanům. Parlamentním listům to řekl předseda Trikolóry a poslanec Václav Klaus. Podle něj je nutné začátkem týdne zrušit nouzový stav a uvolnit lidem možnost vrátit se do práce, jinak nás čeká devastace společnosti. Čas náš se nachýlil, takže ten článek číst opět nebudu, ale nezdá se vám ta činnost nebo prohlášení Václava Klause mladšího zajímavě koordinovaná s tím, co prohlašuje jeho otec? Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.